Tinha uma sincera aprovada. Nós na Papua, não sei, tinha uma sincera aprovada. Não, o volume é que eu sei trabalhando na faca, pena nada. Eu vi que não tinha nada. Eu lá estou vendo aí que é que eu sou vida, há algo no na faca de esquerda. Ou tal no na faca, ou alguém não tem, o dia que eu sou ia para andar no moço na Papua. Mas o dia que eu sou ia para moço na faca, mano, o seu, agora não sei, agora
Kim tomonidan qirqildi?
Endi davlat tomonidan o'zining qolmoqligini qoralab turadigan bo'lsa, Xorazm viloyatini hokimi shunaqa qonun chiqargan, oilada bizni daromad misoli boylik bo'lsa, mashina bo'ladi, tomor qayer bo'ladi, mashina qildi, bu bolalarga 2 yoshgacha to'lanadigan nafaqat to'lanmoqli degan qonun chiqdi. Soliq bilmasdan olib o'tirganlar, ularni qarz qilib, soliqdan 7 oydan keyin yana 6 oy mobaynida menga nafaqa puli yozilgan, o'sha 6 oy mobaynida to'langan nafaqa pulini 2 mingga qarz qilib, to'lanib turmoqchilar. Endi baribir man to'lashga majburman. Yo'q, ketaveraman. Faqat nima bo'lmoqda shunda?
Farzandingizga 6 oy davomida berilgan nafaqani davlatga qaytarib topshirish talab qilindimi?
Ha, talab qilindi. Talabki man shu 6 oy burun mashina olganman. 6 oy mobaynida to'langan pul, olganimdan keyin man oilamga berilgan pulni endi tovonni davlat mana undirib olmoqchi. Xususiyga ikkitam boy ketgansan, o'zi senga bolangga nafaqa pulini qilmasin, bola boqishi uchun. Yana oila bola boqishi uchun.
Pulni qaytarishni kim sizdan talab qildi? Maktub keldimi yoki chaqirishdimi, qo'ng'iroq qilishdimi?
Yo'q, pulni qaytarishni man o'zimning hisobdagi mahalla raisi tomonidan menga oldin ogohlantirildi, keyin u nazir tomonidan keyin sizlarga yetib o'sha tomon sizga shunaqa nima qilgan qarzlarni berish kerak. Masalan 1 million 200 ming so'm pul olganmanda davlat tomonidan qarz degan endi to'latish maqsadida uyimga kelyapti bizlar endi bari to'lashim kerakmi kerakmasmiyoshiiboshifrlaydigan bo'lsa ham bo'lsada o'sha hozir qirqilyapti berilmayapti xalq aholiga man shunga hayronmanda u oldin unaqa gaplar yo'q edi endi yangi chiqqan qonunda hammani shunaqa
sizdan talab qilinayotgan pul mashina olganingizdan keyingi pulmi yo boshidan oxirigacha
mashina olganimdan keyingi 6 oy mobaynida olingan pulni mandan talab qilyapti. Sen mashina olganingdan keyin ham bolangga pul olgansan, o'sha pulni qaytarishing kerak deb.
Endi siz o'sha qonunni ko'rsatinglar, kim tomonidan imzolangan, kim chiqargan bu qonunni talab qilmadingizmi?
Talab qildim, aytdim. Bu hokim tomonidan shu Xorazm Respublika hokimi tomonidan chiqqan qonun. Xorazm hokimi tomonidan chiqqan qonun.
Endi nima qilmoqchisiz?
Kelinglar, prokuror aytaman shu yaxshiroq qilindi. U oldin majburiy nafaqa bo'lganda u oldin majburiy 2 yoshgacha misol u pul nima sababdan beriladi? Misol ayollarim uyda o'tirib bolani baqqan boqqanlikda u ayolim misol ishga chiqmaydi. Ishga chiqmaganda ham bolani boqish kerak. U davlat tomonidan unga yordam bo'lishi uchun 2 yoshgacha bola baribir ona tarbiyasida bo'lishi kerak. To'g'rimi? Shunga beriladigan nafaqa. Yordam pulini qanaqa aytiladi?
Agar ogohlantirganda olarmidingiz, olmasmidingiz?
Yo'q, olmasdim, ogohlantirganda olmasdim. Hech kim ogohlantirmagan. Olib chiqayotgan mashinani olganim bir tikka mashina tikilyapti hozir. Ozg'onga olganmi, o'shalarga nima qilyapsizlar?
Tikib olganmidingiz, minilganmi?
Minilgan mashina o'zini 6.5 millionga 7 millionga olganmi. O'sha katta mashina olgansan, endi man ana u pulni bermasa ham bersa ham bir boqaman prosesan qonun bilmadim qanaqa shunaqa nimalar bo'lib ketdi men shuni aytmoqchi edim.